Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, moje ime je Nikola Pejčinović i danas ću vam predstaviti album Dupli sekstet Radio Prerada Steve'a Reicha. Ovaj savremeni američki autor pripada čuvenoj grupi kompozitora minimalista iz 60. i 70. godina prošlog veka, koji su inovativnim stvaralačkim pristupom izvršili veliki uticaj na tokove razvoja umetničke muzike s kraja veka. Među njima su Lamont Young, Philip Glass i Terry Riley. Poput njih, i Reich svoju poetiku gradi na temeljima repetitivnosti i procesualnosti, što podrazumeva često i u njegovom slučaju vrlo radikalno ponavljanje melodijskih i ritmičkih obrazaca u delima. Ovakvu stvaralačku logiku nam otkriva i Reichovo izdanje Dupli sekstet Radio Prerada. Sadrži istoimena ostvarenja iz naslova Dupli sekstet iz 2007. i Radio Prerada u originalu Radio Rewrite iz 2012. godine. U duplom sekstetu Reich se vratio nekim kompozicionim postupcima koje je nekoliko decenija ranije koristio u početnim fazama svoje karijere. Među njima su najpre procesualnost, a zatim i takozvani phasing efekat, koji iz nje proizlazi, a koji se rađa iz periodičnih nesaglasja i malih nesavršenosti između dve deonice istog melodijsko-harmonskog sklopa, ali različitog tempa. Ovo su elementi na čijim osnovama je Reich još 1967. godine izgradio tok dela Violin Phase. Ovo je podrazumevalo da muzičari izvode uživo materijal koji se istovremeno pušta sa zapisa sa trake i na taj način pokušaju da što vernije odsviraju ono što dolazi sa audio izvora. U komadu Radio Prerada, Reich osim procesualnosti i phasing efekta, muzički tok dela gradi i na uticajima koji dolaze iz sveta popularne muzike. U pitanju je, kao što naslov kompozicije sugeriše, inspiracija stvaralaštvom britanskog benda Radiohead, iz čijih je melanholičnih pesama Everything in its Right Place i Jigsaw Falling into Place, Reich iskoristio motivske materijale i harmonije. Naravno, američki autor ih ne koristi eksplicitno, već njihovo tkivo znalački integriše u autentičnu i prepoznatljivu repetitivnu i meditativnu zvučnu sliku. Album Dupli sekstet Radio Prerada Steve'a Reicha slušamo u interpretaciji ansambla Signal, kojim diriguje Brad Lubman.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo album Dupli sextet radio prerada Steva Reicha u izvođenju ansambla Signal kojim je dirigovao Brad Lubman. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.